Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έχουμε ξεκινήσει ένα καινούριο μάθημα. Η επικεφαλίδα του είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Είναι ένα μυστήριο το οποίο θέλω να το δούμε έτσι πιο αναλυτικά, γιατί καμιά φορά το λέμε επιγραμματικά, ότι το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, τάδε, τάδε, τάδε. Αλλά θέλω λίγο να το κάνουμε πιο αναλυτικά, ώστε να καταλάβουμε ποιον Θεό έχουμε πιστέψει, αδελφοί. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το μυστήριο αυτό που έχει αποκαλυφθεί, γιατί αποκαλύφθηκε στον καιρό του, είναι η ώρα του Θεού, και όταν το μυστήριο αυτό αποκαλύπτεται στις ζωές των ανθρώπων, φωτίζεται το μυαλό τους, τότε καταλαβαίνουν τι σημαίνει Χριστός και τι σημαίνει σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε κι εμείς, ώστε να μπορούμε όταν επικοινωνούμε όχι μόνο με το Θεό αλλά και με τους ανθρώπους να δοξάζουμε το Θεό, να υψώνουμε τον Κύριο και να καταλαβαίνουμε τι έχει κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας, αδελφοί. Γιατί δεν είναι απλό το έργο που έκανε ο Χριστός μέσα στη ζωή μας. Είναι ένα έργο που είναι θαυμαστό, ένα έργο που το έχει προφητεύσει ο Κύριος εδώ και χιλιάδες χρόνια και το οποίο αποκαλύφθηκε τώρα στους ανθρώπους τους δικούς του και έχει αποκαλυφθεί και σε εμάς. Βοήθησε ο Θεός να καταλάβουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μεταφέραν αυτή την αλήθεια σε όλους μας και τώρα εμείς έχουμε πιστέψει και έχουμε κατανοήσει ότι αυτό το μυστήριο που για άλλους είναι ακόμα μυστήριο και δεν έχει ανακαλυφθεί για μας είναι αποκεκαλυμμένο. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί. Δεν είναι εύκολο να καταλάβει κάποιος. Το είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα ότι αυτό το μυστήριο και το εξηγώ λίγο γιατί το λέω, γιατί άλλο το άγνωστο και άλλο το μυστήριο, το εξηγώ, ότι το άγνωστο είναι κάτι που δεν το ξέρω, είναι άγνωστο. Το μυστήριο είναι κάτι που το βλέπω αλλά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δηλαδή έχω μια εικόνα μπροστά μου, έχω μια θολή εικόνα αλλά δεν μπορώ να την ερμηνεύσω. Αυτό σημαίνει μυστήριο και γι' αυτό διαβάσαμε στο περασμένο μάθημα που κάναμε ότι, να σας το διαβάσω λίγο έτσι να το κατανοήσετε, ότι μοιάζει αυτό το μυστήριο σαν κάποιον, λέει, που δεν μπορεί να καταλάβει. Πάσα όραση, λέει, θα είναι σε εσάς, δηλαδή κάθε τι που έρχεται από το Θεό και κάθε οδηγία Θεού θα είναι σε εσάς σαν λόγια σφραγισμένου βιβλίου. Έτσι λέει στον προφήτη Ισαΐα. Το διαβάσαμε στο προηγούμενο μάθημα, το διαβάζω και λίγο να κατανοήσουμε τι σημαίνει μυστήριο. Δηλαδή είναι κάτι που το πιάνω στα χέρια μου αλλά δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Το βλέπω αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Και λέει στον Ισαΐα ένα χαρακτηριστικό, ότι κάθε όραση θα είναι σε εσάς σαν λόγια σφραγισμένου βιβλίου, το οποίο ήθελαν δώσει, θα θέλανε να το δώσουνε, θα το δίνανε και το δώσανε σε κάποιον εξεύροντα να αναγιγνώσκει, που ξέρει να διαβάσει, λέγοντάς του, διάβασε αυτό το βιβλίο παρακαλώ, του λένε και παρακαλώ, και εκείνος απαντάει, δεν μπορώ γιατί είναι σφραγισμένο. Αυτός λοιπόν που ξέρει γράμματα, που ξέρει να διαβάζει, έχει πάει σχολείο, παίρνει ένα βιβλίο και λέει δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί είναι σφραγισμένο. Αυτό λέμε και για το Ευαγγέλιο. Ότι δεν σημαίνει ότι έχεις πάει στο πανεπιστήμιο, έχεις τελειώσει σχολές και μπορείς να καταλάβεις την σοφία του Θεού μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν μπορείς να την καταλάβεις. Και γραμματισμένος να είσαι και να ξέρεις να διαβάζεις, εάν διαβάζεις αυτό το Ευαγγέλιο και δεν σου αποκαλυφθεί αυτό το μυστήριο, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Γι' αυτό λέει ο άνθρωπος αυτός που ξέρει να διαβάζει, δεν μπορώ γιατί είναι σφραγισμένο. Δηλαδή δεν ξεσφραγίζεται η αλήθεια του μπροστά μου. Ξέρω να διαβάζω, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί είναι σφραγισμένο. Οπότε λοιπόν αφού αυτός δεν μπορεί να το καταλάβει, δίνουν το ίδιο βιβλίο σε έναν που δεν ξέρει να διαβάζει, λέει. Σε έναν εις μη εξεύροντα να αναγιγνώσκει, σε έναν που δεν είναι γραμματισμένος. Δεν τέλειωσε σχολείο, δεν έχει μάθει την αλφαβήτα, δεν ξέρει να διαβάζει και του δίνουν το βιβλίο να το διαβάζει. Αυτό το βιβλίο, αν το δώσει σε κάποιον που δεν ξέρει να διαβάζει, αδελφοί, ειδικά στον Βάμβα, δεν πρόκειται να καταλάβει τίποτα. Μάλιστα, καμιά φορά, ακόμα και σε γραμματισμένους, δίνουμε τη δημοτική, μπας και καταλάβουν τι θέλει ο Θεός από αυτούς. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν είναι εύκολο. Και λέει, το δώσαμε, λέει, το βιβλίο αυτό σε έναν που δεν ξέρει να διαβάσει και του είπανε, διάβασε το σε παρακαλούμε αυτό, και η απάντηση αυτού που δεν ξέρει να διαβάζει είναι, δεν ξέρω να διαβάζω. Δηλαδή, έχεις ένα βιβλίο το οποίο το δίνει σε κάποιον και ο ένας ξέρει να διαβάζει και λέει, δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί είναι σφραγισμένο. Ο άλλος δεν ξέρει να διαβάζει και λέει, δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί ξέρω να διαβάζω. Και αυτή είναι η όραση του Θεού, η οδηγία του Θεού. Έτσι λέει θα είναι σε αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα ότι εμείς καταλάβαμε, έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς καταλάβαμε το μυστήριο αυτό, το αποσεσιοποιημένο από χρόνων αιωνίων. Γι' αυτό όταν λοιπόν διαβάσαμε το αρχικό κομμάτι του μυστηρίου, που είναι στη σελίδα 1051 κεφάλαιο Γ προς Τιμόθεο Α, λέει στο 16, αναντήρητα το μυστήριο της ευσεβίας είναι μεγάλο. Αναντήρητα. Ο Παύλος λέει ότι δεν υπάρχει αντίρρηση σε αυτό. Και δεν υπάρχει αντίρρηση γιατί. Γιατί είτε ξέρεις να διαβάζεις, είτε δεν ξέρεις να διαβάζεις, πάλι δεν μπορείς να το καταλάβεις. Είναι αναντήρητα μυστήριο. Και είναι μεγάλο μυστήριο. Και είναι δύσκολο ακόμα και οι άνθρωποι που ξέρουν για να καταλάβουν τι πρέπει να γίνει, να το καταλάβουν. Ξέρετε, άνθρωποι που διαβάζουν χρόνια το Λόγο του Θεού δεν έχουν συνειδητοποιήσει με ποιον έχουν να κάνουν μπροστά τους. Και γι' αυτό έρχεται και εξηγεί με λίγα λόγια, εμείς όμως θα το κάνουμε πιο αναλυτικό, ο Απόστολος Παύλος, ότι αυτό το μυστήριο της ευσεβίας είναι πολύ μεγάλο και ξεκινάει με Θεός, εδώ στο Βάμα λέει ο Θεός, στον 70 λέει Θεός, αλλά για μας είναι αντίστοιχο, δηλαδή Θεός κατέβηκε κάτω εδώ στη γη, φανερώθη στη σάρκα, πήρε δηλαδή ανθρώπου μορφή, εδικαιώθη εν πνεύματι, τον δικαίωσε ο Θεός δια του πνεύματος, φάνηκε σε αγγελούς, κηρύχθηκε στα έθνη, επιστέφθη στον κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Μιλάει για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και θέλω λίγο να δούμε τι είναι αυτό που ο Απόστολος Παύλος κατανοεί, καταλαβαίνει και μας εξηγεί και μας. Πάμε λοιπόν στη σελίδα 1034 να διαβάσουμε λίγο το κεφάλαιο Γ, να καταλάβουμε λίγο τη λεπτομέρεια αυτού που λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί το λέει σε λίγα γράμματα, έτσι περιληπτικά, αλλά σε άλλο σημείο στην επιστολή του προς Εφεσίους το δίνει λίγο πιο αναλυτικά. Και λέει στο κεφάλαιο Γ, δια τούτο εγώ ο Παύλος, ο δέσμιος του Ιησού Χριστού, υπέρ ημών των εθνικών, δηλαδή εγώ είμαι φυλακισμένος για το Χριστό, για σας. Επειδή ήρθα στα έθνη για να σας μιλήσω για τον Κύριο, για τον Ιησού Χριστό και με βάλαν φυλακή. Ο δέσμιος του Ιησού Χριστού υπέρ ημών των εθνικών, επειδή ακούσατε την οικονομία της χάριτος του Θεού, τις δοθήσεις εις εμέ υπέρ ημών. Επειδή όλοι ακούσατε το τι έκανε ο Θεός μέσα από τη δική μου διακονία, αυτό εννοεί ο Απόστολος Παύλος, ότι εγώ είμαι οικονόμος Χριστού, οικονόμος των μυστηρίων του Θεού, εγώ είμαι δηλαδή διαχειριστής της χάριτος του Θεού προς τα έθνη που μου δόθηκε για σας. Δηλαδή μου εμπιστεύτηκε ο Θεός αυτό το μυστήριο, αυτή την αποκάλυψη, αυτή την αλήθεια, να πάω στα έθνη και να τη μεταφέρω. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε αδελφοί ότι όταν το μυστήριο αποκαλύπτεται έστω και σε έναν, δεν είναι μυστήριο, έχει αποκαλυφθεί. Απλά πρέπει να εμπιστευτούμε τον άνθρωπο αυτό, να ακούσουμε τι μας λέει, να καταλάβουμε εάν αυτό που λέει είναι από το Θεό ή δεν είναι από το Θεό. Γι' αυτό λέει και οι Βεροίοι ήταν πιο ευγενικοί από τους υπόλοιπους και διαβάζανε τη γραφή και προσπαθούσαν να ανακαλύψουν αν αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι η αλήθεια. Σου λέει, τα λέει σωστά, δεν τα λέει σωστά. Να μελετήσω κι εγώ το Λόγο του Θεού. Και γι' αυτό ο Παύλος λέει ότι εγώ αυτή την αλήθεια δι' αποκαλύψεως μου τη φανέρωσε και μου έδωσε αυτό το μυστήριο. Ούτε εγώ το κατάλαβα από μόνος μου. Γιατί εγώ ήμουν Ισραηλίτης, Εβραίος. Εγώ διάβαζα τον νόμο. Και να ξέρετε λέει ότι στον νόμο, όταν διαβάζεις τον νόμο, υπάρχει ένα κάλυμα που δεν μπορεί και δεν σε αφήνει να ανακαλύψεις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Άρα για να αποκαλυφθεί το πρόσωπο του Χριστού στη μελέτη που κάνεις μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από τους προφήτες, μέσα από το Ευαγγέλιο, για να αποκαλυφθεί το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, πρέπει ο Θεός να στο αποκαλύψει. Και αν δεν στο αποκαλύψει ο Θεός, πρέπει να ακούσεις κάποιον που του το έχει αποκαλύψει. Δεν σημαίνει ότι στον καθένα θα πηγαίνει και θα κάνει μια αποκάλυψη ο Θεός. Αφού το μυστήριο αποκαλύφθηκε, άρα το ξέρουμε, είναι η αλήθεια και υπάρχουν μάρτυρες για αυτό το μυστήριο, άρα πρέπει να εμπιστευτούμε τους μάρτυρες. Αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός. Εάν εμένα δεν ακούνε, δεν θα ακούσουν ούτε εσάς. Αν εμένα ακούσουν, θα ακούσουν και εσάς. Αν ακούσουν εσάς, είναι σαν να ακούνε εμένα. Γι' αυτό έκανε αυτή τον συσχετισμό με τους μαθητές και με τη διδασκαλία, για να συνειδητοποιήσουμε κι εμείς ότι έχουμε μια μεγάλη ευθύνη όταν μας αποκαλύπτεται αυτό το μυστήριο, να μπορούμε εμείς να το μεταφέρουμε στους ανθρώπους. Και αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει κάποιος άλλος. Δεν θα περιοριστεί ο Θεός. Εάν οι άνθρωποι, τα παιδιά δεν φωνάξουν ωσανά, θα φωνάξουν οι πέτρες. Και γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει: «Καθώς λοιπόν σύντομα προέγραψα με συντομία, εξών αυτή η σύντομη αναφορά πάνω στο μυστήριο, σας δίνει τη δυνατότητα, διαβάζοντας, να εννοήσετε». Γιατί το λέει αυτό, αδελφοί? Γιατί είναι πολύ σημαντικό να διαβάζουμε τη Γραφή. Είναι πολύ σημαντικό. Για να μας αποκαλυφθεί αυτό το μυστήριο, δεν θα καθόμαστε στο σπίτι μας, θα προσευχόμαστε και θα λέμε: «Κύριε, αποκάλυψέ μου το μυστήριό σου». Αλλά θα ανοίγουμε το Λόγο του Θεού, αυτά που έχουν πει οι Απόστολοι, θα μελετάμε το Λόγο του Θεού και σταδιακά θα μας αποκαλύπτεται αυτή η αλήθεια μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, όταν μιλάς στους ανθρώπους και θες να τους εξηγήσεις τι είναι ο Ιησούς Χριστός και τι έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή μας, να προτρέπεις τον άνθρωπο να διαβάζει και να μελετάει το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό ο Παύλος λέει: «Αναγιγνώσκοντες, μπορείτε να εννοήσετε την εν το μυστηρίο του Χριστού γνώση μου», δηλαδή αυτά που ξέρω πάνω στο μυστήριο του Χριστού, «το οποίο μυστήριο σε άλλες γενιές δεν εγνωστοποιηθεί στους ιούς των ανθρώπων». Τι εννοεί? Ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος χρόνος, μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή που ο Θεός αποφάσισε να αποκαλύψει αυτή την αλήθεια στους ανθρώπους. Δεν την αποκάλυπτε νωρίτερα. Νωρίτερα τι έκανε? Φώτιζε απλά κάποιους να δούνε κάποια σημεία της εικόνας. Αλλά ολόκληρη την εικόνα την αποκάλυψε σε αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό όταν ο Ιωάννης, ο πρόδρομος, έλεγε: «Αυτός είναι ο Υιός του Θεού, αυτός είναι ο αμνός του Θεού, αυτόν να ακολουθήσετε, αυτός θα σώσει τους ανθρώπους, αυτός έχει το πτιάριο εν τη χειρή αυτού», ο Ιησούς Χριστός για τον Ιωάννη είπε ότι αυτός είναι μεγαλύτερος των προφητών. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι ο προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης που είχε τη μεγαλύτερη αποκάλυψη για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Οι άλλοι δεν καταλαβαίνανε αυτά που ο Ιωάννης κατάλαβε όταν τον είδε μπροστά του. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ιωάννης ούτε αυτός το κατάλαβε από τη δική του σοφία. Αλλά ο Θεός του το αποκάλυψε, λέγοντάς του ότι σε όποιον δεις το πνεύμα καταβαίνων και μένων επ' αυτών, αυτός είναι. Και γι' αυτό το έλεγε ο Ιωάννης: «Εμένα μου είπε ο Θεός ότι αν δω το πνεύμα που κατεβαίνει και μένει πάνω του, αυτός είναι». Άρα λοιπόν όλοι όσοι ασχοληθήκανε με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όταν καταλάβανε ότι αυτό το μυστήριο αρχίζει και φαίνεται και αποκαλύπτεται και καταλαβαίνανε την πλήρη εικόνα για το πρόσωπο αυτό, για το Υιό του Θεού, αυτό έγινε όχι από την εξυπνάδα των ανθρώπων, αλλά από την αποκάλυψη του Θεού. Ο Θεός το αποκάλυψε. Και στον Ιωάννη και στον Παύλο και στον Πέτρο και στους μαθητές και στους υπολείπους και σε εμάς, αδελφοί. Αλλά ο ένας άκουγε τον άλλον. Οι δύο μαθητές του Ιωάννη ακούσανε τον Ιωάννη και ακολουθήσαν τον Ιησού Χριστό. Αυτοί οι δύο μαθητές είπανε στους άλλους: «Έλα να δεις κάποιον τον οποίον καταλάβαμε ότι είναι ο Μεσσίας». Και πήγανε κι άλλοι και ακολουθήσανε και είδανε τον Ιησού Χριστό. Η Σαμαρίτισσα, όταν μίλησε για τον Ιησού Χριστό στην πόλη της, στη Σαμάρια, οι άνθρωποι είπανε, όταν γνωρίσανε και αυτοί τον Ιησού Χριστό, ότι «Δεν χρειάζεται τώρα να μας μιλάς εσύ, εμείς καταλάβαμε ότι είναι αυτός γιατί τον γνωρίσαμε». Γιατί κάποιος μεταφέρει το μήνυμα και κάποιος το δέχεται αυτό το μήνυμα και του αποκαλύπτεται το μυστήριο, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Θέλεις να είσαι ο φορέας της αποκάλυψης του μυστηρίου στο πρόσωπο, για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Να βοηθήσεις έστω έναν άνθρωπο να εγκύψει στο Λόγο του Θεού, να ακούσει τη φωνή του Θεού, να μιλήσει στον Κύριο, να τον γνωρίσει και να επικοινωνήσει μαζί του. Γι' αυτό λέει ότι εμείς οι χριστιανοί έχουμε μία διακονία, τη διακονία της διαλλαγής. Έχουμε την υποχρέωση πλέον σαν άνθρωποι που γνωρίσανε και τους αποκαλύφθηκε αυτό το μυστήριο, έστω και στο ελάχιστο να έχεις αυτή την αποκάλυψη, θα πρέπει και είσαι υποχρεωμένος αυτό το ελάχιστο φως να το μεταφέρεις και στους ανθρώπους να γνωρίσουν και αυτή την αλήθεια. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εγώ αυτά τα έχω γράψει εν συντομία για να καταλάβετε κι εσείς ότι ξέρω τι λέω, καταλαβαίνω τι λέω και αυτό το μυστήριο που σε άλλες γενιές δεν γνωστοποιήθηκε στους ανθρώπους, γνωστοποιήθηκε όμως τώρα, καθώς τώρα απεκαλύφθη δια πνεύματος εις τους Αγίους αυτού Αποστόλους και Προφήτας. Για ποιους Αποστόλους και Προφήτας μιλάει? Όχι τους Προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης, τους Αποστόλους και τους Προφήτας της Καινής Διαθήκης. Άρα λοιπόν μιλάει για διακονίες, μιλάει για Πνεύμα Άγιο, μιλάει για οδηγία Πνεύματος Αγίου. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν το Πνεύμα το Άγιο και τους αποκαλύπτεται το πρόσωπο αυτό σταδιακά μες στη ζωή τους και το μεταφέρουν και στους άλλους. Κάθε φορά που αναγνωρίζουν και κάτι το μεταφέρουν και στους άλλους. Κάθε φορά που κάνει μια ενέργεια ο Θεός στη ζωή τους και οδηγούνται από το Πνεύμα το Άγιο και τους αποκαλύπτεται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το μεταφέρουν και στους άλλους. Και δεν είναι μόνο οι Απόστολοι, είναι και οι προφήτες. Γι' αυτό στα πνευματικά πρώτα λέει οι Απόστολοι, έπειτα προφήτες. Δηλαδή η αιχμή του δώρατος στα πνευματικά είναι οι Απόστολοι και οι προφήτες, οι οποίοι έχουν τη βασική αποκάλυψη, τη βασική οδηγία. Πρώτα είναι οι Απόστολοι και μετά ήρθαν και οι προφήτες όταν βαφτιστήκανε με Πνεύμα Άγιο οι άνθρωποι και προφητεύανε στο όνομα του Ιησού Χριστού και τους οδηγούσε το Πνεύμα το Άγιο και αποκάλυπτε. Αλλά πρώτα ήταν οι Απόστολοι. Πρώτα έκανε Αποστόλους ο Ιησούς Χριστός. Δεν έκανε πρώτα προφήτες, ούτε πήρε προφήτες πρώτα. Έκανε 12, μετά 70, τους ονόμασε Αποστόλους και αυτούς απέστειλε να μιλάνε για το πρόσωπό του όσοι αποκάλυψη είχαν. Όσοι. Δεν την είχαν πλήρη την αποκάλυψη. Και να σου δώσω μια αλήθεια. Δεν χρειάζεται να την ξέρεις τη γραφή απ' έξω και ανακατοτά για να μιλήσεις για τον Χριστό. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν χρειάζεται να το ξέρεις πλήρως από την αρχή μέχρι το τέλος για να πεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός και σώζει. Και μόνο ότι αναγνωρίζεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός και σώζει είναι μια φοβερή αποκάλυψη, ένα μεγάλο φως που δεν το έχει κανένας. Δεν το έχει άλλος. Είναι στο σκοτάδι ο άλλος. Εσύ του ανοίγεις ένα φανάρι και του λες «Να, ο Ιησούς Χριστός σώζει». Τώρα, αν σου ρωτήσει πόσοι προφήτες προφητεύσανε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και δεν το ξέρεις, δεν μπορείς να ξέρεις πόσες προφητείες γίνανε ή ποιοι προφήτες την κάνανε ή γιατί μιλήσανε, δεν έχει καμία αξία. Και μόνο που θα πεις ότι αυτός είναι ο γιος του Θεού του ζώντος, είναι μια αποκάλυψη από το Θεό που την έχεις μόνο εσύ και δεν την έχει κανένας άλλος. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μόνο που έχουμε αυτή το φως από τον ουρανό δια του Πνεύματος του Αγίου είναι ένα κομμάτι του μυστηρίου του αποκεκαλυμμένου πλέον σε ανθρώπους και στους υπολείπους από το Θεό. Καθώς τώρα απεκαλύφθη δια Πνεύματος εις τους Αγίους αυτού Αποστόλους και Προφήτας για να είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί μιλάει για τη διακονία προς τα έθνη, δεν μιλάει για την διακονία προς το λαό Ισραήλ. Γιατί σου λέει εμένα με οδηγεί προς τα έθνη τώρα πλέον να μιλήσω για αυτή την αλήθεια, ώστε και τα έθνη να κληρονομήσουν και τα έθνη να μπουν στο ίδιο σώμα και τα έθνη να έχουν συμμετοχή αυτής της επαγγελίας που έχει δοθεί μέσα από το Χριστό και μέσα από το Ευαγγέλιο. Γιατί το Ευαγγέλιο μιλάει για μια επαγγελία, μιλάει για ένα πρόσωπο. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος όταν πήγε στην Πνίκα στην Αθήνα και είδε γεμάτο αγάλματα από ξένους θεούς και το πνεύμα του ξεσηκώθηκε και δεν ήξερε πώς να το διαχειριστεί, μίλησε για αυτό το Θεό και είπε το εξής, ότι αυτός ο Θεός που εσείς του έχετε φτιάξει ένα άγαλμα το αγνώστο Θεό και δεν τον αναγνωρίζετε, εγώ αυτό το Θεό τον αναγνώρισα και τον πίστεψα, αυτός ο Θεός λοιπόν έχει ετοιμάσει να κρίνει την οικουμένη όλη και έχει ετοιμάσει να κρίνει την οικουμένη διανδρός, προσέχτε, και έρχεται τώρα να πει ότι ο Χριστός είναι άνθρωπος. Εδώ ξεκινάει σε αγνώστους που δεν ξέρουν το θέλημα του Θεού, δεν ξέρουν τίποτα για το Θεό και τους λέει ότι ο Υιός του Θεού είναι άνθρωπος, ενανθρωπίστηκε. Είναι η βασική αρχή του Ευαγγελίου, ότι ο Ιησούς Χριστός ενανθρωπίστηκε διανδρός τον οποίον έχει κανονίσει να κρίνει την οικουμένη όλη. Και τους μιλάει για έναν άνθρωπο και τους αναφέρει ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος θα κρίνει την οικουμένη, και για να μην κριθείτε κι εσείς μέσα σε αυτήν λόγω της ειδωλολατρείας σας, σας μιλάω εγώ την αλήθεια του Ιησού Χριστού για να γίνετε συμμέτοχοι και σύσσωμοι στην επαγγελία που έχει δοθεί σε όλους τους ανθρώπους που θα πιστέψουν. Και τα λέει σε ασχέτους, πάνω σε μια πλατεία, σε ανθρώπους που δεν ξέρουν τίποτα για το Θεό, ούτε για το Θεό καν. Είναι δωδεκαθεϊστές. Το ξέρετε ότι οι Έλληνες τώρα έχουν ξεκινήσει και πιστεύουν στο δωδεκάθεο. Υπάρχουν παρίτσες, παρέες που πιστεύουν στο δωδεκάθεο και πάνε και κάνουν τελετές. Διάβαζα σήμερα ένα γεγονός που τους έκανε να βγουν από τα ρούχα τους κάποιους. Πήγανε κάποιοι Ορθόδοξοι, μάλλον ήταν πολλοί ζηλωτές, και πήγανε και πετάξανε όλες τις θυσίες και τα θυμιατά που είχαν, δωδεκαθεϊστές, πάνω σε ένα ναό, αρχαίο ναό εδώ στην Αθήνα, και καταλάβαινε ότι κάνουν τελετή οι δωδεκαθεϊστές, και πήγαν ορθώς και τους τα πετάξανε. Και έλεγε το κείμενο, είναι δυνατόν αδαείς άνθρωποι να μην επιτρέπουν την πίστη των άλλων, και εκθιάζανε τους δωδεκαθεϊστές που είναι η πίστη των Ελλήνων. Και προσέξτε πως το λέγανε, ότι είναι η πίστη των Ελλήνων. Δηλαδή οι Έλληνες πιστεύανε στο Δία, στην Αφροδίτη, στην Άρτεμη και σε όλους τους θεούς και στους ημιθέους, και τώρα ξεκινάνε πάλι να αρχίσουν να λένε ότι εμείς θέλουμε να ξαναγυρίσουμε στις ρίζες μας. Και αυτό το έχει αλλάξει ο Παύλος. Πώς είναι δυνατόν? Και λέει ο Παύλος, αυτό το πράγμα δεν μπορείτε να το κάνετε. Θα πρέπει να πιστεύετε στον Ιησού Χριστό, και ο Ιησούς Χριστός να σας κάνει σύσσωμους και συμμέτοχους της επαγγελίας που έχει δώσει ο Θεός για τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει άλλος Θεός. Μόνο ένας υπάρχει, και έστειλε έναν άνθρωπο που είναι ο Γιος του για να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και αυτό λοιπόν το μυστήριο έγινε εγώ υπηρέτης, λέει ο Παύλος, και δεν έγινε υπηρέτης επειδή πληρώθηκα ή μου το είπε ένας άνθρωπος, αλλά κατά τη δωρεά της χάριτος του Θεού τη δοθήσαν εις εμέ κατά την ενέργεια της δυνάμεως αυτού. Δηλαδή έκανε χάρη ο Θεός εμένα, με έσωσε εμένα, με κάλεσε εμένα, μου έδωσε δύναμη και με ενίσχυσε και με οδήγησε στο να έρθω να σας μιλήσω και να σας πω την αλήθεια και να σας φωτίσω αυτό το αποκεκριμένο, και να φωτίσω πάντας ποια είναι η κοινωνία, δηλαδή η συμμετοχή του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό, ο οποίος έκτισε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού. Και εδώ τώρα ο Παύλος έρχεται και κάνει αναφορά ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι απλά ένας άνθρωπος ο οποίος θα κρίνει την οικουμένη, αλλά είναι αυτός που έκτισε τα πάντα. Αυτός που έκτισε τα πάντα. Και πάμε να δούμε λίγο στον Ιωάννη. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί πραγματικά μας δείχνει αυτό το ξεκίνημα του μυστηρίου, το οποίο λέει «Θεός εφανερώθη εν σαρκή». Δηλαδή, εάν δεν καταλάβουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός σε σάρκα, ο Θεάνθρωπος, δεν μπορείς να φωτιστείς για το υπόλοιπο του μυστηρίου. Δεν γίνεται. Αυτή είναι η αρχή της Αποκάλυψης. Αν δεν σου αποκαλυφθεί ότι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο Κύριος, είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός ο ίδιος, γιατί εμείς πιστεύουμε στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορεί αυτό το μυστήριο να αποκαλυφθεί μέσα στη ζωή σου. Εάν πιστεύεις κάτι άλλο για το πρόσωπο του Χριστού, δεν μπορείς να φωτιστείς. Πρέπει οπωσδήποτε να πιστέψεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο ίδιος ο Θεός. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Και μάλιστα στο Βάμβα λέει ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Δηλαδή ο Θεός ήτο εν το Χριστό μέσα του. Και ο Χριστός ενσωμάτωνε το Θεό. Δηλαδή έδινε σώμα στη θεότητα. Εν μορφή Θεού υπάρχον. Δεν ενόμισε, λέει η αρπαγή, το να είναι ίσα με το Θεό. Αλλά εκένωσε τον εαυτό του και έλαβε δούλου μορφή και έγινε υπήκος θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δηλαδή, αυτή η μορφή ανθρώπινη είχε μέσα της τον ίδιο το Θεό, ήταν ο ίδιος ο Θεός. Και πάμε στον Ιωάννη να δούμε τι του αποκαλύφθηκε του Αποστόλου Ιωάννη στη σελίδα 933, για να καταλάβουμε λίγο τη θεότητα, δηλαδή το Ευαγγέλιο, για να αποκαλυφθεί στον άνθρωπο πρέπει να ξεκινήσει από εκεί. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορούμε να λέμε στο μυστήριο ότι ήρθαν άγγελοι και προσκυνήσανε το μωρό. Ήρθαν ποιμένες και προσκυνήσαν το μωρό. Δεν πας από το τέλος το μυστήριο. Είναι σαν να διαβάζεις το βιβλίο από το τέλος προς την αρχή. Έχεις πάρει εσύ ποτέ κανένα βιβλίο μυστηρίου ή κανένα μια νουβέλα, κανένα μυθιστόρημα και να θες να το διαβάσεις για να καταλάβεις τι λέει από την αρχή και πας στο τέλος, κοιτάς την περίληψη και λες το ξέρω εγώ τώρα, το έμαθα. Δεν πάει έτσι το μυστήριο. Το μυστήριο πρέπει να το ξεκινήσεις από την αρχή για να καταλάβεις την έννοια του μυστηρίου και να διαπιστώσεις τι έγινε μετά. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εφάνη εις αγγέλους. Δεν πας να γιορτάσεις την παρουσία των αγγέλων για το μωρό που ήρθε και την παρουσία των μάγων για το μωρό που ήρθε, αν δεν ξέρεις ότι αυτό το μωρό είναι ο γιος του Θεού του Ζώντος, ο οποίος πρόκειται να κρίνει ζώντας και νεκρούς όταν έρθει στη βασιλεία του. Δεν γίνεται. Γι' αυτό οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, αδελφοί. Και λέμε καμιά φορά γιορτάζουμε τον Χριστό, αλλά δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ναι, δεν καταλαβαίνουν, γιατί έχουν πάρει το βιβλίο από το τέλος προς την αρχή. Το διαβάζουν περιληπτικά. Λίγο με τον άγγελο, λίγο με το τσοπάνι, λίγο με τα πρόβατα. Δεν ξεκινάνε από την αρχή για να καταλάβουν τι σημαίνει μυστήριο. Αλλά ο Ιωάννης, όταν γράφει το Ευαγγέλιο του, δεν τα λέει από το τέλος. Γιατί το τέλος του Ιωάννη, ξέρετε τι λέει? Λέει αυτά σας τα έγραψα για να πιστέψετε ότι αυτός είναι ο γιος του Θεού και πιστεύοντας να έχετε ζωή αιώνια. Αυτό είναι το τέλος του βιβλίου. Στην αρχή όμως, τι λέει ο Ιωάννης? Δεν το πάει από το τέλος, το πάει από την αρχή. Και λέει, εν αρχή ήτο ο λόγος και ο λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο λόγος. Αυτή είναι η αρχή, αδελφοί. Από την αρχή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο λόγος πήρε σάρκα και οστά. Ότι ο Θεός ενσαρκώθηκε και ήρθε εδώ κάτω στη γη. Εάν δεν ξεκινήσεις με αυτή την αρχή, είναι σαν να παίρνεις όλη την ιστορία από τη μέση και πίσω. Δεν την καταλαβαίνεις, δεν θα καταλάβεις τίποτα, θα μείνεις στο τυπικό και δεν θα έρθει η ενσωμάτωση και η σωτηρία μέσα στη ζωή σου. Αλλά ο Ιωάννης το πήγε σωστά, το πήρε από την αρχή. Και έτσι πρέπει να το πάμε όλοι, γιατί ο Ιωάννης κατάλαβε πώς ξεκινάει η σωτηρία σε έναν άνθρωπο όταν καταλάβει ότι αυτός ο Ιησούς Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού και ο Λόγος ήταν παρά το Θεό και Θεός είναι ο Λόγος. Θεός είναι ο Λόγος. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό. Αυτός ήταν στην αρχή παρά το Θεό. Πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέεν το οποίο έγινε. Εν αυτό ήτο ζωή και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Και τώρα μιλάει για το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι φως και φέγγει στο σκοτάδι. Αν πάμε, αδελφοί, στη Γένεση. Γι' αυτό λέμε από την αρχή. Πιάστο από την αρχή. Όταν έρχεται ο Ιησούς Χριστός, τι λέει? Εγώ είμαι το ωμέγα, το άλφα και το ωμέγα. Εγώ είμαι το τέλος, η αρχή και το τέλος. Εγώ είμαι ο έσχατος, ο πρώτος και ο έσχατος. Στο πιάνει από την αρχή ο Ιησούς Χριστός. Από εκεί ξεκινάει η διαδικασία της αναγνώρισης του μυστηρίου, γιατί αν ένα μυστήριο δεν το πάρει σωστά από την αρχή του, δεν θα μπορέσεις ποτέ, μα ποτέ, να το καταλάβεις. Αν το πάρεις από τη μέση, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Άρα η αρχή ποια είναι? Στη γέννηση κατευθείαν. Όταν η γέννηση, αδελφοί, τη διαβάζεις και διαβάζεις αυτά τα εξής λόγια που καμιά φορά δεν τους δίνουμε και πολύ σημασία, αλλά έρχεται και λέει «Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Ο Θεός επίησε τον ουρανό και τη γη. Όταν σου αποκαλύπτεται το μυστήριο, τι λέει? Ότι δι' αυτού, δια του Ιησού Χριστού έγιναν τα πάντα. Και γι' αυτόν έγιναν τα πάντα. Άρα η αρχή του βιβλίου λέει ότι ο Θεός που είναι ο Ιησούς Χριστός δημιούργησε τα πάντα. Και αυτός ο Θεός που είναι ο Ιησούς Χριστός και δημιούργησε τα πάντα, και τι είναι? Φως που φέγγει εν τη σκοτία. Και τι λέει η Γένεση? Ο Θεός επίησε τον ουρανό και τη γη, η δε γη το άμορφος, έρημος, σκότος επί του προσώπου της αβύσσου, πνεύμα Θεού εφέρονται επί της επιφανίας των υδάτων, και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε φως. Μιλάει για τον ήλιο και τη σελήνη? Όχι, δεν μιλάει για τον ήλιο και τη σελήνη. Μιλάει για ένα άλλο φως. Για ποιο φως μιλάει? Άλλη μέρα έγινε ο ήλιος και άλλη μέρα η σελήνη. Εμείς όταν βλέπουμε το φως, δεν βλέπουμε το Χριστό τώρα, βλέπουμε τον ήλιο και τη σελήνη. Αλλά όταν έλαμψε το φως, έλαμψε ο Ιησούς Χριστός. Αδελφοί, αν δεν το συνειδητοποιήσετε, δεν θα μπορέσετε να καταλάβετε τη δημιουργία από την αρχή της. Γι' αυτό οι άνθρωποι μπερδεύονται σε αυτό το πρόσωπο. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι όταν λάμπει ο Ιησούς Χριστός, το φως του, και το λέω Ιησού Χριστό γιατί εμείς ξέρουμε τον Ιησού Χριστό, αλλά όταν λάμπει ο Θεός, το φως του υπερβαίνει τη λαμπρότητα του ηλίου. Δηλαδή είναι τόσο φωτεινό που υπερβαίνει τη λαμπρότητα του ηλίου. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε το φως. Ξέρετε ο Αδάμ και η Εύα τι ακούγανε στον Παράδεισο? Τη φωνή του Θεού. Τι ακούγανε? Το Λόγο του Θεού. Ακούγανε τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό στη Γένεση και το φως είναι ο Χριστός, και ο Θεός που δημιούργησε είναι ο Χριστός, και η φωνή του είναι ο Χριστός, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι το παρά το Θεό. Θα μου πεις, ο Πατέρας που ήτανε? Μα ο Χριστός δημιουργούσε. Δι' αυτού έγιναν τα πάντα. Και γι' αυτόν έγιναν τα πάντα. Εν αυτό ήτανε ο Χριστός το Θεό. Και δεν ονομαζόταν Χριστός τότε, αλλά ονομαζότανε ο Λόγος του Θεού. Και όπως λέει σε μερικά κείμενα, λέει το ρήμα του Θεού. Δηλαδή μίλαγε ο Θεός. Και όταν μιλάει ο Θεός, γίνονται τα πάντα. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και ο Ιωάννης ξεκινάει από τη γένεση, αλλά δεν το έχουμε καταλάβει. Τη γένεση λέει τώρα. Δηλαδή όπως έκανε ο Μωυσής και ξεκινάει από τη γένεση και λέει τον νόμο και καταλήγει στον νόμο του Θεού, έτσι και ο Ιωάννης ξεκινάει από τη γένεση, τη δημιουργία που έκανε ο Ιησούς Χριστός, και καταλήγει στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Δηλαδή ότι δεν είναι πλέον η σωτηρία διά του νόμου, όπως έλεγε ο Μωυσής, αλλά η σωτηρία είναι διά του Ιησού Χριστού, που είναι ο Θεός ενσαρκωθείς μέσα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και λέει λοιπόν, αυτός ήταν το φως του αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Το φως του αληθινό. Δηλαδή υπάρχει και ψεύτικο φως, βεβαίως. Τα άλλα φώτα είναι τεχνητά. Ο ήλιος είναι τεχνητό φως. Είναι δημιουργία καύση υλικών. Είναι σαν να βάζεις ένα κάρβουνο και να βγάζει φλόγα. Άμα παρακαεί αυτό το κάρβουνο, κάποια στιγμή θα αναλωθεί και τα στοιχεία, λέει, πυρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί. Και η γη και τα εναυτής έργα θέλουσι κατακαεί. Δηλαδή το στοιχείο αυτό που είναι ο ήλιος, πυρακτούμενο, θα διαλυθεί. Άρα δεν θα έχει φως μετά. Και πώς δημιουργούνται οι μαύρες τρύπες? Όταν ένα μεγάλο ενεργειακό σώμα εκραγεί και δημιουργεί μια μαύρη τρύπα. Άρα λοιπόν δεν είναι το φως το πραγματικό. Δεν δημιουργεί το φως αυτό, γιατί εάν χαλάσει αυτό δημιουργείται σκοτάδι. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι το φως, το οποίο δημιουργεί ζωή, και τη ζωή τη δίνει και στους ανθρώπους, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτό λέει το φως, το αληθινό, το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, ήτανε στον κόσμο και ο κόσμος έγινε δι' αυτού. Ο Χριστός έπλασε, αλλά δεν το έχει καταλάβει. Ο Χριστός μας έχει πλάσει όλους. Ο Χριστός έχει δημιουργήσει τη γη. Ο Χριστός, αυτός που κατέβηκε και περπάτησε εδώ κάτω στη γη, ήταν ο Θεός που κατέβηκε, είχε δημιουργήσει τη γη και τα εναυτής και τον άνθρωπο και μας. Και αυτός που δημιούργησε τα πάντα, τον είχαμε μπροστά μας και δεν μπορούσαμε να τον καταλάβουμε. Λίγοι τον καταλάβανε, αδελφοί. Όταν ρωτήθηκαν κάποιοι που καταλαβαίνανε λίγο παραπάνω από την αποκάλυψη του Πνεύματος του Θεού, Απαντήσανε ναι, είσαι ο γιος του Θεού και εμείς αυτό πιστεύουμε και νομίζουμε ότι εσύ θα σώσει τον κόσμο και θα αναστηθούμε και θα είμαστε μαζί σου. Αλλά δεν μπορούσαν και αυτοί με στη θολούρα τους να πιστέψουν. Ξέρετε πότε καταλάβανε με ποιον είχαν να κάνουν? Όταν κάποια στιγμή ανέβαινε ο Ιησούς Χριστός, και θέλω να το διαβάσω λίγο για να καταλάβετε πόσο μεγάλη σημασία είναι αυτό που έγινε στη ζωή τους. Όταν ανέβηκε ο Ιησούς Χριστός στη σελίδα, στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, σελίδα 913 θα διαβάσω. Στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, σελίδα 913. Διαβάζω από το 28 εδάφιο. Και λέει στο ο Λουκάς. Μετά από αυτά τα λόγια που είπε για την αυταπάρνηση, για την ομολογία, για τη ζωή την αιώνια, που τους μίλαγε ο Χριστός και τους έλεγε τι πρέπει να κάνουν για να σωθούνε, οι οποίοι δεν καταλαβαίνανε τι γίνεται, δεν ξέρανε ποιον είχαν μπροστά τους. Μετά από αυτά τα λόγια περάσαν 8 μέρες και πήρε τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και ανεβήκανε πάνω στο όρος για να προσευχηθούνε. Να προσευχθεί ο Ιησούς Χριστός. Γιατί αυτός πήγαινε πάντα και προσευχότανε. Έκανε δεήσεις, παρακλήσεις, ηκεσίες, στο δυνάμενο να σώσει αυτόν μετά δακρύων και εισηκούστη. Δηλαδή προσευχότανε στον πατέρα του, με την προσευχή την ανθρώπινη, βοήθησέ με πατέρα, θέλω να τα καταφέρω, δεν θέλω να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, θέλω το έργο σου να πάει καλά, θέλω να το τελειώσω, έχω ζήλο για το έργο το δικό σου, ζήλο για τα πράγματα. Του μίλαγε και μάλιστα του μίλαγε τόσο απλά που κάποια στιγμή μπροστά σε ένα νεκρό λέει πατέρα ξέρω ότι μου ακούς, δεν το λέω για σένα, το λέω ούτε για μένα, το λέω για αυτούς που ακούνε. Ήταν τόσο απλή η προσευχή του μπροστά στον πατέρα, γιατί όταν επικοινωνείς με τον πατέρα είναι σαν να επικοινωνείς με το φίλο σου. Όταν έχεις καιρό να προσευχηθείς, τρέπεσαι, δεν μπορείς να μιλήσεις, δεν μπορείς να πεις τίποτα, δεν ξέρεις τι να πεις. Προσπαθείς να βρεις κάποιο βιβλίο προσευχητάρι που έχει γραμμένες προσευχές για να μπορείς να μάθεις να λες και εσύ καμιά προσευχή. Αλλά αυτό είναι έλλειψη επικοινωνίας. Όταν μαθαίνεις να μιλάς με κάποιον, αρχίζει η γλώσσα σου και λύνεται. Και του λες πράγματα και του λες αισθήματα και του λες τι θέλεις, όπως έλεγε ο Μωυσής. Ο Μωυσής μίλαγε στόμα προς στόμα με τον Θεό και όταν χρειάστηκε να απαιτήσει κάποια πράγματα, να σωθεί ο λαός, να έρθει μπροστά ο Θεός, να τον οδηγήσει ο ίδιος και να μην στείλει άγγελο, κάποια πράγματα τα απέτησε. Και τα απέτησε γιατί θεωρούσε ότι ήταν φίλος του, ότι τον ακούει, ότι τον σέβεται, ότι τον αγαπάει. Και γι' αυτό αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός έδειξε το παράδειγμα και στους μαθητές, ότι παρότι εγώ είμαι ο γιος, μαθαίνω να προσεύχομαι στον πατέρα και να επικοινωνώ, γιατί εδώ η περιοχή που ζω δεν έχει άμεση επικοινωνία με τον ουρανό, παρά μόνο μέσα από την προσευχή. Γιατί εδώ έχουμε παράσιτα. Όχι παράσιτα που χρειάζονται παρασιτοκτόνο, παράσιτα στην επικοινωνία. Έχετε ακούσει... Όταν έχεις το τηλέφωνο και δεν πιάνει καλά που ακούς τη φωνή του αλουνού με παράσιτα. Όταν λοιπόν θέλει η φωνή σου να φτάσει πολύ ψηλά και να πάει στον ουρανό, ξέρετε τι κάνει. Περνάει τον πρώτο, το δεύτερο και φτάνει στον τρίτο ουρανό. Αυτή η φωνή για να πάει στον τρίτο ουρανό περνάει από πολλές ταλαιπωρίες. Κάποια στιγμή θα σας πω τι ταλαιπωρίες περνάει. Μία από τις βασικές ταλαιπωρίες που περνάει είναι ότι στο ενδιάμεσο, στον αέρα, υπάρχει ένα σημείο που δημιουργεί παράσιτα στις προσευχές των πιστών και στην επικοινωνία με τον Πατέρα Θεό. Αν λοιπόν η προσευχή μου δεν είναι πολύ δυνατή να ξεπεράσει τα παράσιτα, δηλαδή δεν αυξήσω τα βατ, δεν αυξήσω τη ζέστη, δεν αυξήσω την ένταση, δεν αυξήσω την επικοινωνία μου με τον Θεό, αυτή η φωνή θα πάει αλλοιωμένη. Γι' αυτό όταν προσευχόταν ο Δανιήλ, και σας το λέω πρακτικά αυτό, όταν προσευχόταν ο Δανιήλ 21 μέρες, έρχεται ο άγγελος και του απαντάει. Για όλες αυτές τις ημέρες που εσύ προσευχόσουνα, από την αρχή της ηκεσίας σου είχε εκδοθεί η εντολή, αλλά μέχρι να έρθω να σου απαντήσω και να τα βρούμε και να επικοινωνήσουμε, Έγινε ένας ολόκληρος πόλεμος εκεί πάνω. Ο άρχοντας της Περσίας, ο άρχοντας της Ελλάδος, ο δικός μας ο αρχιστράτηγος, εγώ μέχρι να κατέβω, γινόταν πανικός πάνω. Και γι' αυτό εμείς όταν πολεμάμε, δεν πολεμάμε σε σάρκα και αίμα. Πολεμάμε στα πνεύματα τα εν της επουρανής, στον άρχοντα του σκότους, στον άρχοντα του αιώνος τότου. Σε αυτό πολεμάμε, διότι δημιουργεί παράσιτα. Και αντί να πάει η δική μου προσευχή, πάει η δική του καταγγελία και λέει: ξέρεις τι έκανε αυτός, ξέρεις τι έκανε εκείνος. Και δεν προλαβαίνει η προσευχή σου να πάει, πάει αυτός και λέει: τι έκανες. Για φαντάζομαι όμως η προσευχή σου να πάει γρηγορότερα από ότι η κατηγορία του διαβόλου. Ξέρετε κάθε πότε πηγαίνει ο διάβολος στο Θεό και λέει: για σένα. Για μένα πηγαίνει κάθε πεντάλεπτο. Δεν ξέρω για σένα πότε πάει. Αλλά λέει: κάθε μέρα ο κατηγορών ημάς ημέρα και νύχτα. Δηλαδή πάει και το πρωί, ξυπνάει και λέει: τι θα κάνω σήμερα, θα πάει κατηγορήσει τον Βασίλη. Για να δω τι έχει κάνει. Τέλεια. Πατέρα, ξέρεις τι έκανε ο Βασίλης. Λέει: για να δω, θα μου πει τίποτα ο Βασίλης, κανένα συγγνώμη, δεν τα έκανα καλά, περίμενε, να ακούσω λίγο την προσευχή, περίμενε. Δεν ακούει τίποτα. Να σου πω τι έκανε ο Βασίλης. Περίμενε, παιδί μου, να ακούσω τι θα μου πει ο Βασίλης. Δεν πας το πρωί, πάει ο διάβολος όμως. Και μετά το βράδυ, πάει ξανά ο διάβολος. Έχεις κάνει ό,τι έχεις κάνει όλη την ημέρα και πάει ξανά ο διάβολος. Και του λέει: να σου πω τι έκανε όλη την ημέρα. Κάτσε να δούμε πως έρθει τώρα το βράδυ την προσευχή και ακούσω την προσευχή και να σου απαντήσω μετά τι να του κάνεις. Όχι, να σου πω. Και δεν πάει και η προσευχή. Ξέρετε, του Ιησού Χριστού η προσευχή κάθε πότε πήγαινε. Συνέχεια. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχει ανοιχτή τέτοιο διάβλο επικοινωνίας με τον ουρανό. Συνέχεια προσευχόταν. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ο Δανιήλ πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ο Ιησούς Χριστός από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην μιλάει στον Πατέρα ακόμα και όταν περπατούσε. Φανταστείτε, δεν προλάβαινε καν ο διάβολος να πλησιάσει. Δεν προλάβαινε. Σου λέει: τι είναι αυτό, τι σήμα είναι αυτό. Είναι όπως τα λεγόμενα 5G τα δικά μας που θα φέρουν τώρα το 19 με το 20. Θα σας πω κάποια στιγμή και γι' αυτό. Αλλά η επικοινωνία με το Θεό δεν σταματάει ποτέ. Και όταν ανέβηκε στον ουρανό, λέει, πήγε για να προσευχηθεί. Και ενώ προσήφιετο, αλλοιώθηκε η όψη του προσώπου του, τα ημάτια του έγιναν λευκά εξαστράπτοντα και δύο άντρες μιλάγανε μαζί του. Φανταστείτε προσευχή. Αδελφοί, έχετε φανταστεί ποτέ να πάτε στην προσευχή και ενώ προσεύχεστε να κατέβουν δύο άντρες και να αρχίσουν να μιλάνε μαζί σου και να βλέπεις οράσεις και να σου μιλάει ο Θεός και να επικοινωνείς με τον Κύριο και να έχει κατέβει ο ουρανός κάτω και εσύ να είσαι στην προσευχή και οι άλλοι να μην ξέρουν τίποτα. Αυτό το είχα ακούσει μια μέρα από τον αδελφό τον Βαγγέλη, μια μέρα που είχαμε πάει σε μια προσευχή σε ένα σπίτι, τον Μενεξή, και είχε χαθεί για κάποια στιγμή. Είχε πληρωθεί με πνεύμα Άγιο, μίλαγε γλώσσες, γιατί το χάρισμα του αδελφού του Βαγγέλη ήταν ήδη γλωσσών. Άρχισε να μιλάει ήδη γλωσσών και κάποια στιγμή χάθηκε. Δεν μίλαγε και ήταν σε κατάσταση σιωπής. Και μόλις συνήλθε, λέει: αδελφοί, αυτή τη στιγμή μου μίλαγε ο Θεός. Και ήταν σε μια κατάσταση έκστασης. Και συνειδητοποίησα ότι εκείνη την ώρα της προσευχής που όλοι μπορεί να προσεύχονται για το δικό τους πρόβλημα, εσύ να έχει ανοίξει ο ουρανός και να επικοινωνεί ο ουρανός μαζί σου. Αυτό κάνει ο Ιησούς Χριστός τώρα. Έχει τρεις μαζί του και αυτουνού του μιλάει ο Θεός και του στέλνει τον Μωυσή και τον Ηλία. Φανήκανε, μιλήσανε και όχι μόνο αυτό, όταν σηκωθήκανε οι υπόλοιποι, μιλάει και ο ίδιος ο Θεός. Και ενώ αυτός έλεγε τα αυτά, ήρθε νεφέλη, τους επισκίασε, φοβηθήκανε γιατί μπήκανε μέσα στην νεφέλη και έγινε φωνή εκ της νεφέλης που λέει: ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται. Όταν λέει ο Θεός ο Υιός μου αγαπητός, έχει δύο όρους ο Υιός. Θα το πούμε για τον Υιό στο επόμενο μάθημα. Όταν εισαγάγει, λέει, τον πρωτότοκο εις την οικουμένη, δηλαδή όταν φέρνει τον ιό σαν σάρκα, και υπάρχει και ο όρος που ήταν ο ιός εκγαστρός, λέει, πρώτων αιώνων εγέννησάσε. Δηλαδή ότι τον δημιούργησε για να έρθει να ενσαρκωθεί. Έφτιαξε αυτή την το πρόσωπο, έφτιαξε αυτή την, το σχέδιο για να μπορέσει να ενσαρκωθεί μέσα στην ανθρώπινη αυτή μορφή. Και λέει, ενώ δε αυτός έλεγε τα αυτά, ήρθε η φωνή και λέει, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί οι τρεις, που γι' αυτό σας είπα ότι αν δεν σου έχει αποκαλυφθεί αυτό το πρόσωπο, θα πρέπει να σου αποκαλυφθεί, δηλαδή ό,τι και να σου λέει ο άλλος για τον Χριστό. Εάν δεν έρθει ο ίδιος ο Θεός να σου πει, παιδί μου, κατάλαβε ποιος είναι ο Χριστός, αυτός είναι ο γιος μου, αυτός είναι ο γιος μου αγαπητός, αυτού νου να ακούς, αυτόν πρέπει να ακούς. Αν δεν στο πει ο ίδιος ο Θεός, ό,τι και αποκάλυψη να έχεις, δεν μπορείς να καταλάβεις το μεγαλείο και το μέγεθος αυτής της σχέσης του Πατέρα και του Υιού. Δεν μπορείς να καταλάβεις το μυστήριο του Πατρός και του Υιού, δεν μπορείς να το καταλάβεις εάν ο Θεός δεν σου συστήσει αυτόν τον Υιό. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός, κανείς δεν μπορεί να έρθει σε μένα εάν δεν του δοθεί από τον Πατέρα, δεν το αποκαλύψει ο Πατέρας, και κανένας δεν μπορεί να πλησιάσει τον Πατέρα ημι μόνο διεμού, δηλαδή δεν μπορεί να πάει η επικοινωνία αμφίδρομα εάν δεν είμαι κι εγώ στη μέση. Δεν γίνεται. Γι' αυτό η προσευχή μας είναι στον Πατέρα, κράτα το αυτό, δια του Ιησού Χριστού. Δεν μπορείς να πας ούτε δια του Δημήτρη, ούτε δια του Γιάννη, ούτε δια του Μιχάλη, ούτε για του Γιώργου, ούτε για της Μαρίας, ούτε για της Ελένης, ούτε δια κανενός αλλού, αλλά δια του Ιησού Χριστού. Και όταν λοιπόν το λέει αυτό, του ανοίγει το μυαλό ο Θεός και καταλαβαίνει με τι έχει να κάνει. Ο Πέτρος από τότε ήταν ένας άλλος άνθρωπος, ένας άλλος Πέτρος. Τότε κατάλαβε τι έγινε. Η αποκάλυψη που είχε ότι αυτός είναι ο γιος του Θεού του Ζώντος ήταν σε μία μορφή του Ιησού Χριστού απλή, ο δάσκαλος. Δάσκαλε, σε βλέπω, μια χαρά είσαι, καλοκρατιέσαι, τριαντάρης, είσαι νέος, έχεις δουλειά μπροστά σου, σε έστειλε ο Θεός, είσαι από το Θεό, μια χαρά, θα τα πάμε, έχουμε έργο μπροστά. Να πάω να σταυρωθώ, του λέω. Όχι, λέει, μη σταυρωθείς, εδώ θα κάτσεις. Άρα δεν κατάλαβε τίποτα. Ξέρετε τι λέει στην επιστολή του Πέτρος, όταν το Πνεύμα του Άγιο του είχε αποκαλύψει τα πάντα, έχει καταλάβει τι συμβαίνει και ποιος είναι αυτός που έχει μπροστά του. Και λέει λοιπόν ο Πέτρος, και κλείνουμε με αυτό, στη σελίδα 1078, στο 14 εδάφιο, επειδή εξεύρω ότι εντός ολίγου θα αποθέσω το σκηνομά μου, καθώς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μου φανέρωσε, είναι από τους λίγους ανθρώπους που δεν αγχώνονται, που θα πεθάνουν στην ώρα τους. Μου έχει πει ο Κύριος ότι θα φύγω, και επειδή θα φύγω, φεύγω, μου το έχει πει και ο Κύριος, είμαστε εντάξει, θα φύγουμε, πολύ ωραία, θα φύγω σε λίγο. Ξέρετε, αν πει σε κάποιον σε μια εβδομάδα πεθαίνεις, θα πάθει σοκ ο άνθρωπος. Ή αν πάει ο γιατρός και του πει σε τρεις μήνες φεύγεις, παθαίνει σοκ. Όπως έπαθε ο Εζεκίας, ο βασιλιάς. Έπαθε σοκ, άρχισε τα κλάματα. Πεθαίνω σε τρεις μήνες, γιατί Θεέ μου, και πού θα αφήσω τα παιδιά μου, και πού θα αφήσω. Και οι άνθρωποι αυτοί καταλάβανε, έχουν οικογένεια. Έχει οικογένεια, έχει οικογένεια, έχει παιδί, έχει παιδί. Είχε γυναίκα, είχε γυναίκα. Αλλά λέει ο Κύριος, μου είπε ότι φεύγω, και επειδή εγώ θέλω να φύγω, αλλά μέχρι να φύγω να κάνω καμιά δουλίτσα, μην κάθομαι έτσι άπραγος. Μέχρι να φύγω λοιπόν, επειδή ξέρω ότι εντός ολίγου θα αποθέσω το σκήνομά μου, το σκήνομά μου, δηλαδή τη σκηνή μου, αυτό το πράγμα που έχω και μένω μέσα του είναι σκηνή, και μάλιστα τσαλακωμένη, πατσαβουριασμένη και σκισμένη. Σκηνή είναι, σκήνομα. Δηλαδή είναι ένα τσαντήρι, ζούμε σε ένα τσαντήρι. Ξέρετε αν θα φύγουμε από αυτό το τσαντήρι, που θα πάμε? Μας έχει ετοιμάσει, λέει, σώμα στο οποίο θα κατοικήσουμε όταν θα πάμε να το συναντήσουμε. Μας ετοίμασε καινούριο σώμα. Δόξα τον Κύριο, τον ευχαριστούμε. Είτε μικρός είσαι είτε μεγάλος, να περιμένεις αυτό το καινούριο σώμα. Είναι πολύ καλύτερο, ευλογημένο το όνομα του Θεού. Και θα επιμεληθώ όμως, θα κάνω την προσπάθειά μου, ώστε εσείς που θα μείνετε, αφού φύγω, να μπορείτε να τα θυμάστε αυτά, γιατί καμιά φορά τα ξεχνάτε. Γιατί να τα θυμάστε? Γιατί είναι σημαντικό. Γιατί σας γνωστοποιήσαμε τη δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όχι μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες. Δεν βρήκαμε κάποια ιστορία για να την κολλήσουμε στο πρόσωπο του Χριστού για να σας πείσουμε, αλλά αυτό πτεγενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητας, δηλαδή είμαστε αυτόπτε μάρτυρε της μεγαλειότητας του Ιησού Χριστού, γιατί έλαβε παραθεού πατρός τιμή και δόξα όταν ήρθε εις αυτόν τη αυτή φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός εις τον οποίον εγώ ευηρεστήθη. Και ταύτην τη φωνή εμείς ακούσαμε από τον ουρανό ελθούσα, όντες μετ' αυτού εν το όρι το Αγίο. Εδώ δεν αναφέρει ότι ο Ιησούς Χριστός έλαμψε, αλλά όταν πας στην Αποκάλυψη θα έρθει, λέει, ο Ιησούς Χριστός και θα σκηνώσει το σκήνομα που είχαμε. Δεν το κάνουμε, δεν το χρειαζόμαστε. Όχι, δεν το χρειαζόμαστε. Ο Πέτρος που είπε να φτιάξουμε σκηνές, δεν τις χρειαζόμαστε? Δεν τις χρειαζόμαστε. Έχει δική του σκηνή. Θα σκηνώσουμε τους ανθρώπους και δεν θα έχει ανάγκη από τον ήλιο πλέον ο άνθρωπος, γιατί το φως του θα είναι ο Ιησούς Χριστός. Φανταστείτε τι φως θα είναι αυτό, ε. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν.